თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ქვეყნის ცხოვრება რომ გაიცნო, მხოლოდ დედაქალაქის მკვიდრთა მაგალითი არ გმარა. როგორ ცხოვრობენ ადამიანები დიდსაც თუ პატარა ქალაქებში? რა აწუხებთ, რა უხარიათ? დღეს სწორედ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის თითო ქალაქის ამბავს მოგითხრობთ. თბილისიდან სამხრეთით, დაახლოებით 30 კილომეტრში მდებარე რუსთავი სიდიდით მესამე ქალაქია საქართველოში. ქალაქი, რომელიც საქართველოს უმთავრეს ინდუსტრიულ ცენტრს წარმოადგენდა, 90-იან წლებში განსაკუთრებული სირთულეების წინაშე აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ძველი ეკონომიკური კავშირების მოშლის შედეგად, მრავალი საწარმო გაკოტრების პირას დადგა, რამაც სიღარიბისა და უმუშევრობის დონის ზრდა გამოიწვია. ქალაქის გეოგრაფიული მდებარეობა, სიახლოვე რეგიონულ საკომუნიკაციო დერეფანთან, სიახლოვე დედაქალაქთან, აეროპორტთან, აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვრებთან, წესით ქალაქის ინდუსტრიული პოტენციალის ზრდის სერიოზულ წინაპირობას უნდა ქმნიდეს. თუმცა პერსპექტივა ერთია, რეალური სურათი კი სხვა. დღევანდელ რუსთავსა და რუსთაველებზე ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
თანამდებობით ვერავინ გეტყვით, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს დღეს რუსთავში. 2002 წლის აღწერით ქალაქში 117000 ადამიანი ცხოვრობდა. საქსტატის 2011 წლის 1 იანვრის მონაცემებით კი მათი რაოდენობა 120000-მდე გაიზარდა, პირველ რიგში ბუნებრივი მატების ხარჯზე. იგივე მონაცემებით მოსახლეობის 88% ეთნიკური ქართველი შეადგენს, დაახლოებით 5000 ეთნიკური აზერბაიჯანელია. ქალაქში 3500 ეთნიკური რუსი დარჩა. იმ 10000-დან, რომელიც 1989 წლის აღწერის დროს დაფიქსირდა. ერთი სიტყვით, რუსთავი მრავალეროვანი და მრავალფეროვანია, თუმცა ყველას ერთად ბევრი რამ აერთიანებს. პირველ რიგში ეს არის თავად ქალაქი, მისი ტოლერანტული ბუნება, წარსული დღევანდელი პრობლემები, პესიმიზმის თუ პერსპექტივის განცდა. რუსთავში ახალგაზრდებიც მრავლად არიან და ძველი თაობის წარმომადგენლებიც. რუსთაველები სწავლობენ და სამუშაოს ეძებენ. მოხუცი თაობა კი საბჭოთა რუსთავს მისტირის, იმ ქალაქს, რომლის სიმბოლოს მეტალურგიური ქარხანა წარმოადგენდა და რომლის აშენებამაც თავად ქალაქის მშენებლობას ჩაუყარა საფუძველი.
მეტალურგია დიდ რამეს წარმოადგენდა. ეს იყო პირველი რუსთავში. ახლა სად არის? ჩააღბარეს ჯარში და გაყიდეს და ღმანტანა 400 ხანდახა 400 გააგნია ხოლმე ზაკაზი რომ მოვა და დაარჩენი ყველაფერი გაფუჭებული.
მიგიხერთ ხოლმე მაინც?
ძალიან იშვიათ. ძველი ბიჭები რომ შევქუსდებით, აგარ არიან ძველი ბიჭებიც. ჩემი მასტერი იყო ამირან ალექსანდრეზე გაგნიძე, მაგარი მწოდნე იყო. ნაჩანიქსმენა იყო სიდოროვი, პავლე წერეთელი იყო რუაბრაგაძის დირექტორი. მე კი არის პავლე, როგორც მახსოვს ისე ვიზია ჩიტივი.
ამბობს ლევან ჩიბურდაინძე, 78 წლის მამაკაცი, რომელიც მეტალურგიული ქარხნის საგლინავ საამქროში 1956 წლიდან გლინავად მუშაობდა. რადიო თავისუფლება მას რუსთავის მთავარ მოედანზე დილის 8 საათზე შეხვდა, იმ დროს როცა ქალაქი ნელ-ნელა იღვიძებს და მეეზოვეებსაც საქმე ჯერ კიდევ არ აქვთ დასრულებული. ყოველ დილით რუსთავის ქუჩებს 100-მდე მეეზოვე ასუფთავებს, თუმცა ეზოში არ შედიან. ამბობენ, მათ მოვალეობაში ეს სამუშაო არ შედის. რუსთაველი მეეზოვე სამუშაოს მხრივ ორი ძირითადი პრობლემა აწუხებს. ეს არის დაბალი ხელფასი, რომელიც 170 ლარში ადგენს, და როგორც თავად ამბობენ, მოქალაქეთა უკულტურობა, რომლებიც ნაგვის ბუნკერს არ ადაგდებენ.
არიციან ბუნკერში რომ ჩაყარონ ნაგავი და ყრიან დაბლა.
სკამზე იჯდება და სებიშკა ჩაყალდი დაღრიან აი იქით. სკამზე სად ჭამს იქით?
ზესუმზირა და ქაღალდები, ისა ლუდის ბოთლები, რა ვიცი, ქვეყნის ნაგავია, სადაც უნდა თიქ ყრიან. კონკრეტად ბუნკერები არის ის დაბლაყრია. მაღაზიის მეპატრონისაც ჩვენ უგვით წინ არ გვიან, ისე იმათ უნდა დაგაონ წესით.
ვიდრე რადიო თავისუფლება დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლების მუშაობის ავანჩავანს არკვევდა, ქუჩებში გამვლელთა რაოდენობა მიმატა. ასეთ დროს ძირითადად ახალგაზრდები სჭარბობენ, ვინ სამსახურში მიდის, ვინ თბილისში სამუშაოდ თუ სასწავლებელში, ვინ ცვლიდან ბრუნდება. არიან ისეთებიც, ვინც მუშაობას სწავლას უთავსებს. შმაგი, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი, ენერგოპრო ჯორჯიას ერთ-ერთ ადგილობრივ ქვესადგურში ღამის ცვლაში მუშად მოეწყო. სამსახურში ყოველ 4 დღეში ერთხელ დადის. იქიდან კი თუ უქმედღია, სახლში ბრუნდება, თუ არა პირდაპირ თბილისში ლექციებზე. შმაგის ხელფასი 300 ლარია. სტუდენტის კვალობაზე არც თუ ურიგო, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, არ ყოფნის.
ეხლა სხვაგან უნდა გადავიდე, ვეძებ სხვა სამუშაოს, იმიტომ რომ არ ყოფნის. ძალიან ძვირია ყველაფერი უკვე რა. ზაურობა სტუდენტების ძალიან ძვირია. ცოტა შეღავათი რომ იყოს, კაი იქნება.
ამბობს შმაგი, რომელიც თავისუფალ დროს მეგობრების წრეში ატარებს. ახალგაზრდები თავს ლუდისმით იქცევენ, რადგან დასვენების მხრივ სხვა პერსპექტივა არ აქვთ. შმაგის განცხადებით, ერთი ღამის კლუბი იყო რუსთავში და ისიც დაკეტეს.
კლუბი იყო რუსთავში, მაგრამ არ იმუშავა. ესეთი სუბიჭები შედიოდნენ. მიდიოდნენ უბრალოდ დასალევად და რაღაც გასართობად და რაღაცა, მაგრამ არავის შედიოდა და არ იმუშავა და დაკეტეს.
ამბობს შმაგი, მისი თანატოლი ნიკა გველესიანი სამსახურის გამო დასვენებას ვერ ახერხებს. მან გასულ წელს დაამთავრა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნეს ადმინისტრაციის მიმართულებით და ახლა ბანკ კრედოს ადგილობრივ ფილიალში მუშაობს. როგორც ნიკა ამბობს, სამსახურის ძებნა დიდხანს არ დაშირვებია. ბანკმა ვაკანსია გამოაცხადა, საბუთები წარადგინა და სამსახურში წაიყვანეს. როგორც ნიკა ამბობს, მონდომებულ ახალგაზრდას მით უფრო თუ განათლებაც აქვს, რუსთავში სამუშაოს მოძებნა არ უნდა გაუჭირდეს.
პერსპექტივაში ვიძახი, რომ ნელ-ნელა ისე მიდის საქმე, რომ თუ რაღაცას ფაფხურობს ასე თქვა ჭალებში ადამიანი, სადღაცას იშოვის. არ ვიძახი, რომ ყველა კაი სამსახურში იქნება, მაგრამ რაღაცას უკონკურენტო არ დარჩება თავს ადამიანი.
ამბობს 23 წლის ნიკა გველესიანი თავის თანატოლებზე, თუმცა უფროსი თაობისათვის, როგორც რესპონდენტების საუბარში ირკვევა, კვალიფიკაციის ან მეტნაკლებად მისაღები ანაზღაურების შესაბამისი სამსახური შოვნა დიდი პრობლემაა. მაგალითად, ნუკრი ბერუაშვილი 2007 წლიდან სამსახურის ძიებაშია. ადრე მას სავაჭრო ჯიხური ჰქონდა, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, საგადასახადო წრეხის გამო ვაჭრობას თავიანება.
მეტალურგიაშიც მივედით, მაგრამ არ არის სამუშაო. დავდივართ აქეთ და სპეციალობისთვისაც თავოზობენ ისეთ რაღაცებს, რომელზეც არ უნდა წახვიდე რა, ვერ წახვალე რა. გაქვს სპეციალობა ენერგეტიკოსი ხარ, ნუ საინჟინრო დამთავრებული და მიდიხარ და ისეთ რაღაცებში არის გამწვანება და დამლაგებლობა და რაღაცა დორნიკობა, ამას თავოზობენ შეიძლება. და თან თუ ცოტა მოპროტესტო ადამიანი ხარ კიდე, საერთოდ თუ გიცნობენ არ გიღებენ.
აცხადებს ნუკრი ბერუაშვილი, სამუშაო მართლაც მოიძებნება, განსაკუთრებით სუსტი სქესის წარმომადგენლებისათვის. მაგალითად, გამყიდველის ვაკანსია რუსთავში ხშირად ცხადდება, მაგრამ ამ სამუშაოს დაბალი ანაზღაურების გამო რუსთაველები ნაკლებად ეტანებიან.
რის ნახევრიდან ღამის 2 საათამდე მუშაობ. დღეში გვაქვს 4 ლარემა და ვეწამებით 14 საათი და მეტი.
ამბობენ ერთ-ერთი მაღაზიის გამყიდველები. ეროვნული დემოკრატიული პარტიის რუსთავის ორგანიზაციას დასაქმების პრობლემის გადაწყვეტის საკუთარი ხედვა აქვს. როგორც ეროვნული დემოკრატების ადგილობრივი ლიდერი გოჩა ცეკვაშვილი ამბობს, იმ სამრეწველო პოტენციალიდან, რაც ადრე ქალაქს გააჩნდა, ცირეოდენი გამონაკლისის გარდა აღარაფერი შემორჩა. ამიტომ ტექნიკური ინტელიგენცია, რომელიც ადრე რუსთავის ქარხნებს ამუშავებდა, დღეს უმუშევარია.
ესეს ოჯახებია, სადაც დამბერწმუნეთ, რომ 4-5 სულიან ოჯახში არც ერთი კაცი არ მუშაობს. და აი რითი გაქვს თავ ესეთ წარმოუდგენელი ამ ხალხს რა და ამ ხალხს დახმარება უნდა და გვერდში დადგომა უნდა. ამას მარტო ხელისუფალი თუ გააკეთებს, სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ ვიმართოთ ხელისუფლებას, რომ შეიქმნას დასაქმების სააგენტო. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ვინც დასაქმებულია ყველა იხდეს სასამოსავლო გადასახადს, იქიდან რაღაც პროცენტი უნდა წავიდეს ამ სააგენტოს დაფინანსებაზე. გარანტია არავის არ აქვს, ეს ვინც მუშაობს, სხვა შეიძლება ის უმუშევარი დარჩეს.
აცხადებს გოჩა ცეკვაშვილი, მამუკა აბულაძე, რუსთავის საკრებულოს წევრი და იმავდროულად ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი კი ამბობს, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე, რომელიც ბოლო 5 წელია აქტიურად მიმდინარეობს, უამრავი ადამიანი დასაქმდა და ეს პრობლემის გადაწყვეტის ერთგვარი გზაა. მისივე თქმით, მარტო ლიფტების აღდგენაზე, სადარბაზოების მოწესრიგებაზე და შენობათა გადახურვაზე დაახლოებით მილიონი ლარია გამოყოფილი.
ამ წლისათვის რუსთავში არის დაგეგმილი ძალიან ბევრი სამუშაოები. თუ გავიხსენებთ, რუსთავი ადრე იყო ნაგვით სავსე ქალაქი, რუხიფერებით სავსე ქალაქი, ასე ვთქვათ, მოუწესრიგებელი შიდა გზებით, ლიფტების არარსებობით, ჭერის არარსებობით და ასე ვთქვათ, ის საცხოვრებელი ბლოკები, რომელიც კომუნისტებმა დატოვეს, მათი ძალიან დიდი ნაწილი აბსოლუტურად რეაბილიტირებული იქნება და იქნება მწყობში შესული.
გარდა ამისა, აბულაძის თქმით, უმუშევრობის პრობლემა თავად მოსახლეობის მიდგომაშიც უნდა ვეძიოთ, რადგან ვერ ან არ რეაგირებენ შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე და არ სურთ ერთხელ არჩეული პროფესიის შეცვლა, მიუხედავად იმისა, რომ გადამზადების ცენტრები არსებობს. ამავე დროს, აბულაძის განცხადებით, თავისი წვლილი პროფკავშირებმაც უნდა შეიტანონ და ხელისუფლებას დასაქმების საკითხის გადაჭრაში საკუთარი ინიციატივები შესთავაზოს. აბულაძე ასევე ამბობს, რომ დღეს ადვილია უმუშევრობის საკითხით მანიპულირება, რომელიც ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა მიმართავს, მაგრამ ამ პრობლემის სწრაფად გადაწყვეტის გზას, რომელიც რეალობასთან ახლოს იქნება, ხელისუფლებას არავინ სთავაზობს.
სომხეთის მოსახლეობის 50% დედაქალაქში ცხოვრობს. ამის გამო საკმაოდ მწვავედ დგას ქვეყნის თანაბრად განვითარების პრობლემა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბევრი სოფელი და პატარა ქალაქი ნახევრად დაიცალა. დაიხურა ქარხნები და სხვა საწარმოები. სამსახურის მაძიებელთა ძირითადი ნაწილი რუსეთში გაემგზავრა, ნაწილი ამერიკაში, ნაწილი კი ევროპაში. ზოგიერთი კი დედაქალაქში, ერევანში გადასახლდა. უმუშევრობა და მიგრაცია სომხეთის პატარა ქალაქების მთავარი პრობლემაა. ამ პრობლემებზე ლილიტ არუტუნიანი ისაუბრებს.
ქალაქ ჩარენცავაში, რომელიც დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს, საბჭოთა დროს 12-13 ქარხანა მუშაობდა. ამ ყოფილ მსხვილ სამრეწველო ცენტრში დღეს მხოლოდ 5 ქარხანა ფუნქციონირებს, თანაც თავისი შესაძლებლობების მხოლოდ 10-40%-იანი დატვირთვით. ქალაქში სამსახური შოვნა ძალიან ცოტა მსურველ შეუძლია. ახალგაზრდები მუდმივ საცხოვრებლად ძირითადად რუსეთსა და ამერიკაში გადადიან, არიან საზღვარგარეთ სეზონური სამსახურის მაძიებელნიც. უმრავლესობა ოჯახებს სამშობლოში ტოვებს და ყოველთვიურად ფინანსურ დახმარებას უგზავნის. 59 წლის არევი კავაგიანი გვეუბნება, რომ ქალაქის მაცხოვრებელთა უმრავლესობას თავი სწორედ ამ გზავნილების წყალობით გააქვს.
ქმრებიან შვილები, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან, საარსებოდ ფულს გვიგზავნიან. ეს დახმარება რომ არ აქ ყველა უკიდურესად გაჭირვებული იქნებოდა. ამ დახმარების იმედზე დღეს ქალაქის მოსახლეობის 50-60% იმყოფება.
28 წლის კარინე სარგსიანის ქმარი ოჯახთან წლის განმავლობაში მხოლოდ 2-3 თვეს ატარებს. ასე ვცხოვრობთ მას შემდეგ, რაც დავქორწინდით, აღნიშნავს ის. კარინე ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემები არ აწუხებს, მაგრამ ქმრის არ ყოფნას მუდმივად გრძნობს.
პრობლემები არ მოქვს, მაგრამ ქმრის გარეშე მიჭირს. მინდა, რომ ჩემს გვერდით იყოს და საოჯახო საკითხებს ერთად წყვეტდეთ. დარიგებებს მაძლევდეს.
ისინი კი, ვინც საზღვარგარეთ წასვლა ვერ შეძლოდა, არც ახლობლები ჰყავს იქ, სამსახური შოვნას დედაქალაქში ცდილობს. საწადელს კი მხოლოდ ზოგიერთი აღწევს. მამაკაცები ძირითადად მშენებლობაზე ახერხებენ დასაქმებას, მაგრამ ანაზღაურება ძალიან მცირეა. გაცილებით რთულია ქალების დასაქმება, ამბობს ერთ-ერთი ქალბი.
დამსაქმებლები უპირატესობას ანიჭებენ ლამას, განათლებულ გოგონებს, რომელთა ასაკი 35 წელს არ აღემატება. დანარჩენებისათვის სომხეთში სამსახური არ მოიძებნება.
პენსია, ავადმყოფობისა და სიღარიბის შემწეობა ქალაქ ჩარენცავაში მცხოვრებთა დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. სამსახური და სტაბილური შემოსავალი მათ ნორმალური ცხოვრებისა და საკუთარ საყვარელ ქალაქში დარჩენის შესაძლებლობას მისცემდა. მაგრამ ბევრისთვის ეს შეუძლებელია. ქალაქი კი ყველას უყვარს. ამბობენ, რომ ჩარენცავაში ყველაფერია: განათებული ქუჩები, მოქმედი სკოლები, საბავშვო ბაღები და პარკები. აქ უფრო ნაკლებადაც კი ცხელა, ვიდრე ერევანში. 200 მრავალბინიან სახლში პრაქტიკულად არ არის წყალმომარაგების, ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემები. ქალაქში დღეისთვის 22,000 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის ნახევარი მუდმივად ან დროებით წასულია ქალაქიდან. სხვა კიდევ უფრო პატარა და დედაქალაქიდან კიდევ უფრო მოშორებულ ქალაქ აპანანში მკვიდრი მოსახლეობის 13%-ია დარჩენილი, ძირითადად ქალები, ბავშვები და მოხუცები. 74 წლის რაფიკ სარქსიანი ამბობს, რომ ქალაქის ბედი აწუხებს.
ყველაფერი განადგურებულია, აღარავინ დარჩა. ადრე ქალაქში 10,000 კაცი ცხოვრობდა, ახლა კი მოსახლეობის რაოდენობა მხოლოდ 3,000 ადამიანს შეადგენს. ყველანი საზღვარგარეთ წავიდნენ სამუშაოდ.
რაფიკ სარქსიანის შვილი უმუშევარია, მაგრამ ვერც ადმიდის, მოხუც მშობლებს ვერ ტოვებს. იგი 44 წლისაა, მაგრამ ცოლის მოყვანასაც არაპირებს.
ვხედავ, რომ დაქორწინებულ ადამიანებს ოჯახების რჩენა უჭირთ. სამუშაოდ სხვაგან მიდიან და პრაქტიკულად ვერც ცხოვრობენ ოჯახებთან ერთად. ამიტომ მე არც კი ვფიქრობ ცოლის მოყვანას. ჩემი თავი ვერ მირჩენია და ოჯახი როგორ ვარჩინო?
აპარანის მცხოვრებლებმა გვითხრეს, რომ 30 წელს გადაცილებული ბევრი მამაკაცია ისეთი, ვინც დაოჯახებას სწორედ სოციალური პირობების გამო ვერ ბედავს.
ორი შვილი მყავს, ქალიშვილი და ვაჟი, რომელთაც 30 წელს უკვე გადააბიჯეს. ვაჟს ცოლის მოყვანა უნდა, მაგრამ საყოფაცხოვრებო პირობები არ აძლევს ამის საშუალებას. მაგალითად, ბინა გასარემონტებელია.
აპარანის კიდევ ერთი 84 წლის მცხოვრები კი გაუკაცრიელებულ სახლებზე მიგვითითებს და გვეუბნება, რომ ახალგაზრდები ქალაქს ტოვებენ, მოხუცები კი ან რჩებიან, ან თავადაც შვილებთან მიემგზავრებიან.
აი ერთი სახლი, ორი, სამი, იმ ხარეს რამდენიმეა ასეთი. იმ სახლში მაგალითად მარტო მოხუცები ცხოვრობენ. სამხედრო სამსახურის შემდეგ შვილები წავიდნენ და აღარ დაბრუნებულან. სამუშაო არ არის.
65 წლის ლარისა მურადიანი ამბობს, რომ აპარანის მცხოვრებლები შუალედურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. არ აქვთ სამუშაო ადგილები ქალაქის მკვიდრებად რომ იგრძნონ თავი და არ აქვთ მიწები რომ მიწადმოქმედებით ან მესაქონლეობით დაკავდნენ, ისე როგორც სოფლად.
მათ
სოფელში რამდენიმე ჰექტარი მიწის ნაკვეთები აქვთ, ჩვენ კი ქალაქში 1-2000 მეტრი. წყალიც კი არ გვაქვს, თვის დასაწყისიდან წვიმაც არ მოსულა, ბალახი არ იზრდება, საქონელი რომ გამოკვებოთ. ჩვენ არ გვაქვს ის პირობები რაც სოფელში, ქალაქი კი ქალაქივით არ ვითარდება.
ამის მიუხედავად აპარანის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს ჰყავს 1-2 ძროხა, რამდენიმე ქათამი, საკვებადაც შესაბამისად სახლში დამზადებულ რძის პროდუქტებს, კვერცხს, ხორცს იყენებენ. მათთან შედარებით მრავალბინიანი სახლების მცხოვრებლები უფრო რთულ სიტუაციაში იმყოფებიან.
დასახლება ლაგიჯი აზერბაიჯანის მთებში ზღვის დონიდან დაახლოებით 1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ლაგიჯს 1500 წლის ისტორიაც აქვს და ადგილობრივები ამბობენ, რომ ერთ დროს ლაგიჯში მეტი ხალხი ცხოვრობდა ვიდრე ბაქოში. დღეს აქ 400-მდე ოჯახი ცხოვრობს და სულ უფრო ცარიელდება ეს ადგილი. რატომ ტოვებენ ლაგიჯს ადგილობრივი მოსახლენი? როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვინც დარჩა? ამის თაობაზე დურნა საფარლი მოგვითხრობს.
უდაბნო და კლდეების თავზე მოქცეული გზა თითქოს საუკუნეების მიღმა გვეპატიშება. რაიონული ცენტრიდან ისმაილიდან ლაგიჯისაკენ გზის მშენებლობა ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს დაიწყო, მაგრამ ჯერაც არ დამთავრებულა. გზის მონაკვეთზე არაერთი წინააღმდეგობა გვხვდება. 71 წლის პენსიონერი ფარამაზ ალეკპეროვი ამბობს.
ამ ხალხმა თავისი ზურგით მდინარიდან ქვები ათრია, ხიდები ააშენეს, კანალიზაცია გაიყვანეს. ჩვენს მთავრობას კი ისიც არ შეუძლია, რომ სოფლამდე 19 კილომეტრიანი გზა მოაასფალტოს.
დასახლების ცენტრში, სადაც ადრე სახრჩობელა იდგა, მოგვიანებით კი ბაზარი იყო ხალხმრავლობა. თუმცა ვიკენდის გასვლისა და ტურისტების წასვლის შემდეგ ხალხმრავლობა ცხრება და ლაგიჯი თავისი მცირე რიცხოვანი მოსახლეობით რჩება. სხვათაშორის აქ ამტკიცებენ, რომ თავის დროზე ლაგიჯში მეტი ადამიანი ცხოვრობდა ვიდრე ბაქოში. რატომ დაცარიელდა ლაგიჯი, სადაც ადრე 18000 ადამიანი ცხოვრობდა? ამ შეკითხვაზე ყველა ერთადერთ პასუხს მცემს: უმუშევრობის გამო. ფარამაზ ალეკპეროვი, რომელიც ახალგაზრდობაში ლაგიჯის სახანძრო ინსპექტორად მუშაობდა, ახლა კი დასახლებას დასასვენებლად ესტუმრა, ამბობს, რომ ლაგიჯის მოსახლეობა სულ 400 ოჯახს შეადგენს.
60-იან წლებში აქ ახალგაზრდობას პირობებს უქმნიდნენ და არ უშვებდნენ. ახლა კი ნებაზე მიუშვეს. არ არის ქარხნები და ფაბრიკები. ერთი საკონსერვო ქარხანა მაინც აეშენებინათ. ყადრე სკოლაში 700-800 ბავშვი სწავლობდა. ახლა კი 100-ს არ შეიკრიბება.
79 წლის იბად გასიმოვი, რომელიც სპილენს ამუშავებდა, მეზობელს ეთანხმება.
სამუშაო არ არის. ჩვენ სამსახური საძიებლად წავედით. პროფესია მქონდა, მუშაობდი. ჩემი ვაჟიც მუშაობდა. ახლა კი ყველაფერი შეიცვალა.
ლაგიჯის ყველა ჩაიხანაში, სადაც კი შევეხედეთ, ნარცა და დომინოს თამაშობენ. 64 წლის პენსიონერმა რამინ აბასოვმა გითხრა, რომ უმუშევრები დროს თამაში კლავენ. ახლა კი თავადაც მხოლოდ ზაფხულობით ჩადის მშობლიურ კუთხეში.
აქ ხალიჩების სამხროში 1200 ადამიანი იყო დასაქმებული. დასახლებაც ამით არსებობდა. ახლა კი ჩვენი ქალები იძულებული არიან სამუშაოდ ბაქოში წავიდნენ. ახალგაზრდობაც მიდის.
თუმცა ლაგიჯის მაინც გაუმართლა, რომ ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. ადგილობრივები ბინებს აქირავებენ. ერთი ღამის გათევა ყველაზე იაბინაში 20 მანათი, დაახლოებით $25 იყის. მოსახლეობა ლაგიჯში ყველაზე მეტად წყლის მიწოდებისა და კანალიზაციის სისტემით ამაყობს. ეს სისტემა თიხის მილებით მიწაში 2 მეტრის სიღრმეზე რამდენიმე ასეული წლის წინაა აშენებული. ისტორიული წყაროების თანახმად ლაგიჯში 120-მდე ხელობა იყო გავრცელებული. ჩვენ კი აქ მხოლოდ სამჭედლოები და ტყავის სახელოსნოები ვნახეთ. სპილენძის ყველაზე ძველ სამჭედლოს, რომელშიც ჩვენ მიმყოფებოდით, 3 საუკუნე შეუსრულდა. 94 წლის ოსტატი რზა ალიევი აქ უკვე 13 წელია მუშაობს. ოსტატის თქმით აქვე მუშაობდნენ მისი мама და papa. რზა ალიევი ოსტატების მერვე თაობას მიეკუთვნება.
ჩემი წინაპრები აქ 1725 წლიდან მუშაობენ. თავად სახელოსნო კი უკვე 300 წელია არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი, რაც სპილენძის გადამუშავება შეეხება.
სპილენძის ხელოსნებისთვის, ისევე როგორც ზოგადად ხელოსნებისთვის, ლაგიჯში ზაფხული ძირითადი სამუშაო სეზონია, თუმცა მათთვის პრობლემას საბაჟო წარმოადგენს.
ნაკეთობა უნდა გაიყიდოს, თავის რჩენა რო შევძლოთ. აზერბაიჯანელი 5 ან 10 წელს იყიდის, მეც არა, საბაჟო არ უშვებს, ფულს ითხოვენ. უცხოელები კი არ ყიდულობენ, რადგან ხედავენ, რომ ნაკეთობაში, რომელშიც ადგილზე 50 მანათი აქვს გადახდილი, საბაჟოზე კიდევ დამატებით 50 მანათს თხოვენ.
ყოფილი ხელოსანი იბად გასიმოვი ამბობს იმასაც, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა ხელობა შეავიწროვეს. ლაგიჯიში სასაფლაოც ისტორიას ინახავს. აქ სასანიდების დროის საფლავებით შეგხვდებათ. დღეისათვის 7 სასაფლაოდან 4-ია დარჩენილი. 75 წლის ნურბეთ გულიევი იხსენებს, რომ 1963 წელს მდინარე გიდმანჩაიმ ბევრი საფლავი წალეკა. ძველ საფლავებს შორის მივადექით ადგილ, სადაც გადმოცემის თანახმად ირანის შაჰი ქეიხოსროვია დაკრძალული. თქმულება ამბობს, რომ ლაგიჯით მოხიბლული შაჰი სიცოცხლის ბოლომდე იქ დარჩა, თუმცა უცნობია სახლი, რომელშიც ის ცხოვრობდა. მთებში კი, რომლითაც ლაგიჯია გარშემორტყმული, ცნობილ გირდმანის ციხეს შეხვდებით. მე-7 საუკუნის ციხიდან 21 საუკუნის დასაწყისში ორი კედელიღაა
შემორჩენილი.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის დიდი და პატარა ქალაქების მცხოვრებთა პრობლემებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.com.